Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honentzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zara bueltan eta jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Nafarroa berriz ere erabakigarri, bihar bozkatuko du Espainiako diputatuen kongresuak PSOE eta Podemosek adostutako lanerreforma, Pedro Sánchezen gobernua estu dabil normalean sustengua ematen dioten alderdi abertzalen babesik ez duelako, horregatik bapatean UPNren bi diputatuek bere biziko indar hartu dute. Haien bozkek erabaki dezakete proiektu aurrera ateratzen den edo ez. Eta kasu horrek ere eragina izan baitezake Nafarroan, Maria Txibiteren exekutiboa gaur bilduko baita Navarra Sumar ekin hitzarmen ekonomikorako sustenguen bila gobernu barruan ez ditulako nahikoak. Bilatu eginda fokoa eta erabakigunea eta bapatean berriz ere eskuin nabarrista erdigunean geratu dela ematen du. Bien bitartean Euskal Sindikatuak kaleratera dira bihar onar daiteken lan erreforma honen kontra. Estatu mailako itunek izanen dute garrantziaren aurrean lan esparru propioa aldarrikatu dute Iruñeko udalplazan. Augustia, urtarrileko langabezia datuak ezagutu ditugunean, hazi eginda langabezia azken hilabetean, 781 langabetu gehiago daude, baina Nafarroko gobernua lasai agertu da, urtarrileko ohiko fenomenoa omen delako eta Nafarroa berreskurapenerako bidean jarrita dagoelako. Lan arloan beraz dugu gaurko arreta gune nagusienetarikoa hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, bestea noski azken egunetan bezala euskararen dekretuaren zirriborroa izanen da. Gaur Nafarroko gobernutik barrutik ateratzen den iritzi ere jaso dugulako hemen Euskal Herri Irratian.
Ulertezina egiten zaigu gure hizkuntza Nafarroko eremu batean ez baloratzea. Beste izkuntza batzu baloratzen direnean.
Ana Oio da, iritarrekiko harremanetarako kontseilaria eta gero abaiko kidea. Dekretuak atzera pausu partzialak ematen dituela aitortu du gurekin izandako solasaldian, adituko ditugu gero. Eta intzuzen euskaraz bizi eta beren seme alabak ezin nahi dituzten gurasoek gaur kalera ateratzera dei egin dute. Pardelkada antolatu dute Sarasate pasealekuan, Iruñeko udalak aurreskolen eskaintzan egin duen hizkuntza murrizketa salatzeko. Koronavirusaren seigarren olatuak berat egiten jarraitzen du. Gaur bilduko da estatun osoko osasun maila, kalean musukoen derrigortasuna izanen da maigainean Nafarroko gobernuak egoerak uzten badu neurriak lehen bai lehen lasatzeko jarrera eramanen du bilerara. Hauek dira beraz, asteazken, goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago ditugun oski beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi ederra gaurkoan, zerua garbi eta temperatura epelekin gainera. Gaur otsailaren bia da, negu ilunetik apurka-apurka lurra esnatzen den eguna, hartza edo marmotak esnatzen diren eguna. Marmotaren eguna anglosaxoientzat, kandelaria eguna gurean esate baterako. Eta badakizue, kandelaria hotz, negua motz, kandelaria bero, negua dator gero esaten dela, beraz eta ikusita gaur arratsaldean, 17 graduetara iritsiko garela. Arratsalde hasieran, negu luzean datorkigula esan genezake, oraintxe bertan pantxatonikeko film armotakele alaxe baiztatu du. Eguraldi honek datozen egunotan lagunduko gaitu, ostiralean prezipitazio txiki batzuk izan ditzazkegun arren, berriz ere asteburu ederra izanen dugula ematen du. Beraz, une honetan zerua urdin Iruñean eta 13 gradu irrintzidorreko gure termometroan.
Iruñerrian gaur.
Izan korrikaren laguntzaile, 22. korrikan jasotzen den dirua, Euskal Herri osoko gau eskolei eta euskaltegiei laguntzeko erabiliko da. Egin korrikaren laguntzaile, 12 eurorekin, hainbat abantaila lortzeaz gain, aurtengo korrika laguntzen ariko zara. Klikatu korrika.eus atarian eta sentitu korrikaren laguntzaile.
Eta badaukagu dei bat, egunon...
Kaixo, egunon, Nafarroko ostalaritza enpresa txikien elkartetik ari gara deitzen, abesti bat eskatzeko.
Primeran esan, zure bikoteari eskaini nahi diozu?
Ez, kantu hau, Killin Me Softly, Nafarroako gobernuari eskaini nahi diogu ostalaritza sektorearen maitasun guztiarekin. Emeki guhiltzen ari zarete. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Thank you.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9 8 3 0 4 0 7 6 telefono zenbakian edota ostalgautxori.com. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 24 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Azken hilabetean 781 langabetu gehiago ditu Nafarroak. Gaur ezagutu dugu azken hilabete honetako datua, urtarrileko datua, eta esan bezala hasi da lanbila dabiltzan Nafarren kopurua. Une honetan 32.817 dira orotara langabezian diren Nafarrak. Hala eta guztiz ere, eta pasa den urtean hilabete berean genituen datuak kontutan hartuta, langabezia jaitsi egin da urte batetik bestera, 8.000 pertsona gutxiago daude une honetan egoera horretan. Horregatik, gaur goizean azken hilabeteko datuen gaineko irakurketa egiterako orduan, enplegurako gobernuko kontseilariak zapore gazi gozoa zuela aitortu du. Mari Carmen Maeztu.
Una valoración, decimos, ambivalente, toda vez que, bueno, pues que se incrementa el desempleo y desciende la afiliación, lo cual es...
Egia da, langabezia hasi dela azken hilabetean, baina egia da ere urtero urtarrilean azten dela lanbila dabiltzan Nafarren kopurua. Edo nola ere, Nafarroko gobernuak balorean jarri du azken urte honetako ibilbidea, eta baita ere azken datorren urterako dauden aurreikuspenak. Nafarroa azkuntzen bidean jarrita dagoenez, langabeziak ere beruntze ginen duela ematen duelako. Horretan, Nafarroko gobernuak berebiziko indarra edo berebiziko garrantzi eman nahi izan dio bihar ostegunean Madrilen bozkatuko den lan erreformari. Nafarroko gobernuaren esanetan horrek ere berreskurapenean lagunduko duelako. Bada, hain zuzen, biharko bozketari begira gaur Euskal Herriko sindikatuek, Euskal sindikatuek protesta egin dute. Lan erreforma honi ez leloa berriz ere hartu dute izpide, eta hainbat lantoki eta udal eta administrazioen aurrean elkarretaratzeak egin dituzte. Bertan izan da, Iruñeko protestan izan da, Loizune Matrelankidea.
Eguerdion, bai, Espainiako Kongresuak lan erreforma onartu bezperan kalera atera dira. Dekretuaren aurka diren Euskal Sindikatuak igandean manifestazioa egin ondotik, ELA, LAB, ESEKA, STEILAS, ETSALDE eta hiru sindikatuek lantokietan eta herrietan biltzera deitu dituzte gaur langileak. Euskal Alderdiei dei egin diete bihar, ez ditzaten babestu, erreforma beren botoekin. ELAko Imanol Pascual.
Alderdi politikoi eskatzen diegu erreforma horren kontrako bozka ematea. Hori bai da, bai Rajoy eta bai Zapateroren reforma indargabetzeko daukagun aukera bakarra. Hemen bertan erabakitzeko gure lan baldintzak eta respetatuz baitare UGT eta komisionesek Nafarroan ez daukatelaka de gehiengoa.
Langile ikalte eta patronalari mesede eginen die reformak sindikatuen ustez, bi dira arrazoiak Labeko, Nafarroako arduradun, Imanol Karrerak azaldu ditu.
Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak esaten digutelako ezin dugula hemen erabaki zeintzuk izan behar diren gure lan baldintzak, beste modu batera esanda esaten digute Madrilen eta Espainian adosten dituzten lan baldintzak kaskar horiek hemen sufritu behar ditugula, eta bigarrenik lan erreformak ezartzen zuen prekarietatea, malgutasuna, hitzarmenak ez betetzeko aukera eta kaleratze libre eta merkeak mantentzen direlako.
Langileei eskubideak murrizteaz gain, sindikatu exalatu dute ikuspegi feministatik eskubide berriak txertatzeko aukera paregabea galtzen utziko dutela. ESEKA sindikatuko Iratxe Alvarez.
Gure herrian bi greba feminista bizi izan ditugu azken urte hauetan. Ez dira greba feminista hoietan lan arloan exigitzen ziren aldaketa hoietako bat ere ez agertzen lan erreforma honetan. Ez dute inolaz ere kontutan hartu hori. Emakumeak kaltetzen dituen lan erreforma bat da hau.
Adibide bat eman du, lan erreforma proposamenak ez ditu etxeko eta zaintza langileak erregimen orokorrean txertatzen. Espainiak patronalak eta UGTek eta Komisiones Obreras sindikatuek egin duten proposamenaren aurrean alternatibak badirela defendatu dute hala.
Noski alternatibak daudela eta alternatiba bakarra da lan erreforma hau derogatzea.
Bada, hain zuzen, lan erreformaren bozketa horretan edo lan erreformaren negoziaketa horretan parte hartu dute UGT eta Comisiones Obreras sindikatu eta gaur ere bai beren Nafarroko ordezkariek haien iritzia eman nahi izan dute. Aurrera pausua suposatzen duela langileen eskubideetan azpimarratu dute, bai UGT eta baita Comisiones Obreraseko arduradunek, hemen Nafarroako arduradunek, eta honetan kritikatu egin dituzte Euskal Sindikatuetatik egindako irakurketak. Haien esanetan, bertako lan hitzarmenak ez dira eroriko estatuen menpe. Alase azaldu digu, Euskal Herri Irratian, Joseba Ezeolaza, Comisiones Obreraseko bozeramaleak.
Askok esaten dutenen kontra, gure lan hitzarmen propioak, Nafarroan ematen direnak, ez dira, noraitere, bertan behera utziko. Hemen, Nafarroan, soldaten inguruan edo kontu ekonomikoen inguruan lan hitzarmen propio bat aprobatzen baldin badugu, hori aurrera eramango da. Ez da egia lan hitzarmen sektorialak edo estatu mailan ematen direnak, hemen Nafarroakoak sinatuko direnak bat desuestatzen dituztela.
Gaurko agerraldian, bai UGTek eta baita Comisiones Obrerasek ere, dei egin diote bertako alderdiei, hain zuzen, lan erreforma honen alde egitera, bihar diputatuen kongresuan eginen den bozketan kritikatu dituzte alderdi abertzaleen jarrerak, eta espero dute, eta horrela azaldu dute, UPNek bere bi bozkekin bide ematea lan erreforma honi. Adierazi dutenez, UPN beti Nafarroan sindikatu, enpresari eta gobernuen arteko akordioaren alde egin duelako. Gogoratu, oraindik ere alderdi erregionalistak ez duela azaldu, ez duela argitu bere bi diputatuek izanen duten jarrera, badakizuen Navarra Suma koalizioa osatzen duten alderdien artean jarrera ezberdinak daudela, esate baterako Ciudadanosek alde bozkatuko duela ematen duelako, Alderdi Popularrak kontra, eta UPN tarteko bidean geratu daiteke. Ikusi beharko da ze nolako jarrera hartzen duten, esan bezala, bai Sergio Saias eta baita Carlos García Danero, UPNeko bi diputatuak. Hori izan da, esan bezala, gaurko gai nagusiena, lan erreforma eta langabeziaren inguruko datuak. Aste honetako beste gai nagusiena noski euskararen dekretua da, administrazioan euskara erabiltzeko edo euskararen erabilera arautzen duen dekretua da. Egun hauetan ari gara biltzen handik eta hemendik ahotsak, hain zuzen, dekretua honen zirriborroa ezagutu eta gero haien iritzia jasotzeko. Entzun ditugu sindikatuak, euskalgintza baita ere, baita euskaltzaindia ere, gaur Nafarroako gobernutik barrutik ateratzen den iritzia aditu dugu. Izan ere, proposamen hau alderdi sozialistako Javier Remirezek aurkeztu zuen, baina Nafarroako gobernua osatzen duten alderdi guztiek ez dute begionez ikusten planteaturiko dekretua. Halaxe azaldu digu gaur Euskal Herria Irratian hiritarrekiko harremanetarako kontseilaria den Ana Oiok.
Ulertezina egiten zaigu gure hizkuntza Nafarroko eremu batean ez baloratzea, beste hizkuntza batzuk baloratzen direnean, ez? Baina bueno, ni gogoratu nahi dut ere, pues Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiaren sententziaren ondoren sortu zen egoera jasaezina, ez? Eta, bueno, dekretu horrekin gainditu partzialki, baina gainditzeta, ez? Egoera hori.
Horregatik, hain zuzen, epaitegiek sortutako egoera edo eragindako egoera honi erantzuten diolako, Ana Oiok aitortu du aurrera pausuak ere bai ematen dituela. Esate baterako, azken bi urte hauetan igon diren lan eskaintza publikoetan euskara ez baita balorean jarri, eta orain honek buelta eman dezake zenbait lan deialdi publikoetan. Alanda guztiz ere, datozen asteotan eta hilabeteotan oraindik ere testua zuzendu daitekela ikusita, alderdien jarrera zen izango den ere bai zalantzan jartzen du Ana Oiok kontseilariak.
Bueno, a ver, ni ez dut esan zer egin behar duen alderdiak, ez? Alderdi politiko bakoitza baloratu beharko du, ez? Gai horren inguruan duen kokapena, nik ez dut aipatuko, hau, edo bestearen jarrera, zin izan behar den, baina bai guretzat, edo bai entzat, bai argi dagoela, konpondi bakarra, da euskararen legea aldatzea, ez? Bestela, bos, herritar batzuen, eta besteen artean aldeak egotea ekartzen duen zonifikazioa bat ezartzen duelako, ez? Eta zonifikazio hori desagertu egin beharko litzatekeela uste dugu euskara Nafarroa osoan ofiziala izan dadin, ez? Bitartean, pues partzeak egiten dugu. Partzeak bakarrik, ez? Egiten dugu hori, euskararen legea aldatu behar dugula eta zonifikazioa kendu behar dugula. Baina egia zanez, hor parlamentuan, orain ez dago konsensurik, ez pasaren legealdian, ez aurre egungo legealdian, ez dago konsensurik lege hori aldatzeko. Eta, bueno, hor dago koska ere.
Eta intzuzen, euskaraz bizi eta beren seme alabak ezin nahi dituzten gurasoek gaur kalera ateratzera, dei egin dute pardelkada antolatu baitute Sarasate pasealekuan loizune.
17 aurreskola daude Iruñean eta horietatik Txantreako Izartegik horrek bakarrik izanen du euskarazko murgiltze eredua. Urtez urte Iruñeko udala murrizten ari da eta euskarazko eskaintza Iruñeko aurreskoletan datorren ikasturtean 7% jaitsi nahi du euskarazko murgiltze ereduaren eskaintza. Datorren ikasturterako gainera bi aurreskola berri egonen dira Iruñean, Lezkairun eredu mistoa ezarriko dute eta Mendebaldean gaztelaniazko murgiltzea onartezina dela diote HE gurasoak taldeko kideek Inigo Otxoa.
Badira 10 gaztelerazko murgiltze eredu. Eta guk eskatzen duguna behinta da, ba, 4 barrutitan zatikatzea Iruña, eta bakoitzean euskarazko murgiltze eredu bana eukitza. Oain egon dira, irekidia bi aurreskola berri, eta aukera proposatzen Lezkairun eta Mendebaldean euskarazko murgiltzea jartzeko eta ez dute horrela egin.
Iruñeko alkateak aste honetan esan du herritarren gehiengoak ez duela euskarazko murgiltze eredurik nahi. Otxoak uste du inkesta soziolinguistikoak bere alde erabiltzen dituela alkateak euskaldunen eskubideak urratzeko. Udalari baino gaur aldarrikapenak Nafarroako gobernuari zuzenduko dizkiete.
Aurreskolen banaketa berria proposatu dute, baina proposamen bat da. Proposamen hori oraintxe bertan, Hezkuntza Departamentuaren maigainan dago, eta beraiek eman behar diete onespena. Molda dezakete, atzera bota dezakete, badute eskumen hori, eta hori da azpimarratu behar dena. Otsai honetan, erabaki hori hartuko dute.
Otsoak gogora ekarri duenez, iaz presioaren eraginez, euskarazko plaza gutxi batzuk sortu ziren, eta horretan sinistu nahi dute, gurasoen haserrea pardel poltsekin irudikatuko dute gaur, arratsaldeko 7 izanen da protesta parlamentu aurrean.
Bada, euskararen afera da, Nafarroko gobernu barruko egoera, tenkatzen duen gaietako bat bestea, estatuarekin sinaturiko hitzarmen ekonomikoaren bozketa badakizu, exekutiboak ez duela adostasunik lortzen horretan, PSN-ek ez duela geroa bai konbentzitu, hain zuzen hitzarmen hau onartzerako orduan, eta gaur Maria Txibiteren taldea, Elmasaiz Ogasun kontseilaria, Navarra Sumarekin bilduko da, ea haiekin, eskuinarekin adostasuna lortzen duen, eta estatuarekin sinatutakoa onartzerik duen. Zentzu horretan, Javier Ramírez, presidente ordeak azaldu du, normaltasunez ari direla, izan ere, zentzu eta bozketa askotan alde batera edo bestera egin baitute gobernu bazkideek. Javier Ramírez.
Diferencias ha habido también en el pasado, diferencias en las cuales en el Parlamento de Navarra ha habido posiciones diferentes entre proposiciones de ley, una parte también tanto del Partido Socialista de Navarra, cuando apoiado con Navarra Suma una iniciativa ley como también
eta Javier Ramírez den agerraldia probestu dugu kazetariok egoera pandemikoaz galdetzeko gaur 1.672 koronavirus kasuren berri eman digu osasun departamentuak aste honetan dagoeneko 144 jaitsi dira atzendamandako kutsaketak eta honek ere bai islada du ospitaletan geroz eta OE okupazio txikiagoa baitaukagu. Gauzak horrela neurrien malgutzeaz galdetu zaio gaur Javier Ramírez presidente ordeari. Ramírezek azaldu du goerak uzten duenean lehen bailen malgutuko direla hain zuzen neurriak gogoratu momentuz Nafarroan otsailaren 14 arte luzatuko direla gaur osasun arloko ordezkari guztien estatu mailako bilera izanen da eta honetan kalean musukoaren erabilpenaz eztabaidatuko dute honetan ere bai Nafarroko gobernuak lehen bailen eta egoerak uzten duen heinean lehen bailen neurriak lasatzearen aldeko jarrera eramanen duela azal.
Esa medida se puede revisar lo antes posible, como digo, siempre vinculada a la evolución de la pandemia, como también en nuestro caso haremos.
Ikusi beharko da beraz zenolako neurriak hartzen dituen Nafarroako gobernuak behin esan bezala behin egoerak oberat egiten duela. Goazen orain Iruña mailako albisteak ere bai ekartzera egun hauetan konponketa lanak eginen bait dituzte Labriteko Zaldainan eta horrek trafikoan eragina izanen du. Labriteko aldapa gaur gauean eta bihar gauean itxita izanen da, arratsaldeko 9etatik goizeko 7etara itxita egonen da eta honek bai trafikoan eta noski Bilabesen bidean eragina izanen du, beraz argi izan edo tentuz ibili. Goizeko ordu hoietan kotxe hartu behar baduzu eta Labriten gora Iruñera igo behar bazarete. Jarraian, iritziaren tartea zabalduko dugu gaur Imanol Kañamaresek egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zuek utopikoak. Badire irakurketak diotenak, 20. Mendean porrot egin zuen ideologia bat orain berreskuratzeak, utopikotik gehiago duela egungo egoerei irtenbide errealista bat ematetik baino. Hala esan zion kazetari batek GKS-eko bozeramaileari. Honen arira, zenbait ohar galde erantzunean, jakin bai baitakigu errepikapena dela tresna pedagogiko eraginkorrena. Komunismoak porrot egin zuen, agerikoa da. Horrek betiko baztertzera eraman behar gaitu, inolaz ere, baina akatsetatik ikasi behar dugu. Bizirik aldago, larun batean argi geratu zen baietz. Zer planteatzen duzu, Klaserik eta zapalkuntzari gabeko gizartea. Eta bide horretan, langileri antolatzea eta ofentsiba ekonomiko eta politikoa gelditzea. Diskurtsoa zaia, errealitate konplexuari azalpen konplexuak eman behar zaizkio. Hauteskundeak, orain ez, eta aurrerago izatekotan proiektu integralaren menpe eta ez alderantziz. Zaharrak beti kexuka, belaunaldi austura egonkortu da, baina askok gazteongan jarri du esperantza. Asko altzarete, denak izan arte ez gara geldituko. Zertarako balio du utopiak ibiltzeko. Zer nahi duzu, Dena nahi dugu. Utopikoa dena da pentsatzea, gaur egungo koiunturan erreformak eginez egoera aldatzea posible dela. Errealista izatea berriz, dena aldatu ezean porrotera kondenatuta gaudela. Langile botera eraiki edo fartxan murgildu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Noainen, Serreria Esparza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Eta orain, Pampi, zure gaia. Baztan bidasoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa ekia biodendan.
Batzutan asezina baitu gure bi begien soa. Begirada bat ez nola ikus gure eskualde osoa. Zurea egin nahi baduzu daukagun paradisoa. Sabelean goza dezakezu gure baztan bidasoa.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Thank you. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna, entzuten ari zarete, esan dugun moduan gaur otsailaren bia da, kandelaria eguna edo marmotaren egun ere bai anglosajoentzako, eta iruindarrondako ere bai noski, San Ferminetako eskaileraren bigarren malda igotzeko eguna. Bada, hain zuzen, Iruñeko udalak hiru mai espezifikoak, San Ferminetako hiru mai espezifikoak deituko ditu, otsailaren 8an, 9an eta 16an, 2022ko San Ferminak antolatze aldera. Kale maila, kultura maila eta entzierroaren maila eginen dira apurka-apurka aurtengo festak ospatze aldera, gogoratu, COVID-a dela eta azken bi urtetan ez dugula Iruñan San Ferminik izan, eta esan bezala, apurka-apurka Iruñeko udala ari da mugitzen, eta eragileak eta festa taldeak deitu ditu, ba, datozen egunotan apurka-apurka, ba, festak antolatzen joateko, baldin eta noski, egoera epidemiologikoak uzten badu. Guazen orain, bestelako edukiak ere bai jorratzera, Reyes Ilintxetaren eskutik, garapenerako gobernuz kanpoko erakundeek hezkuntzan aplikatzeko baliabideak prestatu dituztelako. Reyes Ilintxeta.
Garapenerako gobernuz kanpoko erakundeek katalogo berri bat plazaratu dute. Bertan, gizarte gaiei buruzko 150 baliabide bildu dituzte, ikastetxeen eta oroar hezitzaileen esku jartzeko. Bertan, 3 eta 18 urte bitarteko aurre eta gazteentzat egokiak diren unitate didaktikoak, ipuinak, liburuak, bideoak eta bestelako baliabideak aurkitu daitezke euskaraz eta gaztelaniaz. 13 erakundek sortutako baliabideak dira eta katalogo hau etengabe ari dira gai berriekin elikatzen eta gaurkotzen. Modu honetara lana erraztu nahi diete hezitzaileei, haien kurrikulumetan jasangarritasuna, feminismoa, kulturartekotasuna edota pobrezia gaiak besteak beste landu ditzaten. Edukiez gain gaiak enfokatzeko modu egoki eta transversala ere sustatu nahi dute. Unai Zabaleta Aldaz koordinadorako kidea da eta berak adibide garbi bat jarri digu. Matematikak lantzerakoan, adibidez, problema bat modu desberdinetara planteatu daiteke.
Ba, ama etxean dago eta taita etortzen da labordu beranduago lanetik, ez? Orduan hor genero desberdintasunak edo aipatzen dira ere. Orduan hori ere formula hori aldatzen aldugu. Ba, ama etorri da lanetik eta gero aita etorri da, ze joan da, txikien bila. Eta azken finean problema hori berdina da. Ez orduan zeharkakotasun horrekin edo transversalidad horrekin ez den dena lantzen alditugu ere garapenerako kontu hauek eta gai hauek, eta ez da irakasleak gehiago lanpetzea, baizik eta materialak aldatzea askotan, ez?
Garapenerako hezkuntzarako baliabideen katalogo hau Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeen web gunean aurkitu daiteke.
Eta gaurko albiste kontakizuna amaitzeko, Siberrutz Zuberoko taldearen doinuekin eginen dugu, izan ere, azken egunean ezagutu dugu, apirilaren 14-17 eginen den gazte martxa horretan, Zugarramurditik Elizondora, joanen den gazte martxa horretan, izanen diren musika taldeak tartean entzuten ari garen Siberrutz, besteak beste, Kaleko Urdangak, Lier, DJ Reimi, Ibilbedi, Eskabidean, edota Erdoi bezalako taldeak izanen dira, sarrerak dagoeneko edo bonoak dagoeneko salgai dira, esan bezala, aurtengo Aste Santuan eginen den gazte martxa horretan ere bai parte hartu ahal izateko. Bada, hain zuzen, Siberrutzen doinuekin iritsiko gara albiste kontakizun honen amaierara, bihar arte entzule.
Bortetan geroztik nigar egiten ditu Siberrua zure. Agur, Siberrua, bazter gizetako sokorrik eixerena. Agur, xolekia, zurirititen eametxiko suenak. Biho, zain erditik, bostetan elkireita dazin asperena. Agur,